ንሎሚ ሓሙስ 12 መጋቢት 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ኢራን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈፂማ፣ በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ተጎዲኦም። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእ ዝያዳ እንተ ኣስፊሑ ሰፊሑን ዓብዩን ዋጋታት ነዳዲ ንሓደ በርሚል 200 ኣሜሪካ ዶላር ከም ዝኸውን ወታደራዊ እዚ ኢራን ኣጠንቂቑ። ሚኒስተር ስፖርት ኢራን ኣሕመድ ዶኒ ማሊ ሃገሩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ ክትወዳደር ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስተ ዜና ክንክሰብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕፅል። ኢራን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈፂማ፣ በቲ ኣብ ከባቢቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ን4 ሰባት ጎዲኡ። እቲ ስርዓት ብኣሜሪካን ዝፍኖ ደብዳብ መልሲ ንምሃብ ናይ ነዳዲ መሳለጥያታትን ናይ መጓዓዝያ ማእከላትን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት የጋድደሎ። ኣብ ጥቓቅን ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ 2 ድሮን ዝወደቐ ኮይኑ ብረቡዕ ድማ ባሕሬን ገለ ነፈርታ ካብ ማሕርፎ ነፈርቲ ኣውፅያኣላ። ሰበስልጣን ናይታ ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ ብናይ ኢራን ሚሳይል ዝተወቅዐት ናይ ታይላንድ ናይ ፅዕነት መርከብ ዝነበሩ ሞ ዝጠፍኡ 3 ሰራሕተኛታት ይደልዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ 2 መጋቢታት ሒዙ ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ ንዝርከባ መራኸብ ዝዓለመ ብውሕዶ 12 መጥቃዕትታት ምፍፃሙ ተረጋጊፁ እዩ። ኣህጉራዊ ውድድብ ማሪታይም ከም ዝገልፆ ድማ ዛጊት 7 ባሕረኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክትሕግዝ ፈቓደኛ ብዘይምዃና ኣሜሪካ ምስ ስጳኛ ዝነበራ ንግዳዊ ልውውጥ ከቋርፆ ምዃኑ ደጊሙ ኣፈራርሑ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእ ዘይሕጋውን ዘይሓላፍነታውን ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኮኒንዎ እዩ። ካብ ደቡባዊ ስጳኛ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ሓባራዊ ወታደራዊ መደበራት ንኸይጥቀምሉ እውን ነጪጉ እዩ። ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ስጳኛ ሕማቅ መሓዛ ምዃና እዩ ዝገልጽ። እስጳኛ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ይፈልጥን እየ። ንኔቶ ብጣዕሚ ሕማቅ ኮይናኣላ። ውሕስነት ክረኽቡ ይደልዩ፣ ዝግባእ ግዲኦም ክኸፍሉ ግን ኣይደልዩን እዮም። ንብዙሕ ዓመታት ድማ ከምኡ እዮም ኮይኖም። ሓደ ነገር ከበስረኩም፣ ህዝቢ እስጳኛ ዝድነቕ ህዝቢ እዩ። እቲ መሪሕነት ከምቲ ህዝቢ እስጳኛ ክንዲ ትፅቡቕ ኣይኮነን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስጳኛን ዝነበረ ጠቕላላ ንግዲ ኣስታት 63 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ ነይሩ። ሕማም ረሲዕ ወይ ዲሚንሽ ኣውስትራልያ ናይ ኣእምሮ ህዝባዊ ጥዕና ንምሕጋዝ መንግስቲ ፌደራል ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብር ፀዊዑ። ሕማም ምርሳዕ ኣብ ኣውስትራልያ ቀንዲ ጠንቅሞት እዩ። በዚ ድማ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዝያዳ ኣብ ምክልኻል ኣድህቦ ምግባር ዘተኮረ ኣገልግሎት ጥዕና እዩ ዝድለ። ዋና ፀሓፍ ፈፃሚት ስራሕ ዲሚንሽ ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ታንያ ቡቻናን ማሕበራዊ ርክባትን ንኣተሓሳስባ በዳህ ዝኾኑ ስራሕ ምስራሕ ንጥዕና ኣእምሮ ኣገደስቲ ምዃኖም ተብርህ።
There is a simple truism, if it's good for your heart, it's good for your brain. And in addition to
that, qalil haqqallo nilbaha tsbuq zkhone nahangolkaun tsbuq yu ablaliz dima nitna libna nimkin khan in gobro nagrat kem shigara zeymitkakh tu'i amagagba mzutar akalaw muswas mikbar nitna hangol ab misma'an amr ayn bimtkwar ወትሮ ሕክምና ምክትታል ብማሕበራዊ መዳይ ንጥፋት ከም እንኸውን ከነረጋግፅን ኣብ ርእሲ እዚ ብኣተሓሳስባ በዳህን ኣሳታፍን ዝኽዮዕ ዝኾነ ስራሓት ንጥፋት ኮይና ከም እንቐፅልን ከም እንሳተፍን ክንገብር ኣለና። ርግፂኡ ርእስና ካብ ምግጫው እውን ክንከላኸል ኣለና። ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሚሊሻታት ሕዝቦላ ብተካይዱ ዘላ መጥቃዕቲ 9 ህፃናትን 47 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም 634 ሰባት ከም እተቐትሉ ገሊጹ። እቲ ሓድሽ ኣሃዛት ትማሊ ረቡዕ ዝተገልፀ ኮይኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ድማ 800,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉ ሓቢሩ። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እተካይዱ ዘላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ብኢራን ዝድገፍ ሕዝቡላህ ድማ ሚሳይላትን ድሮናትን ናብ እስራኤል ከም ዝትኩስን መብፅዓ ኣትዩ። ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈኒ ዲጃሪክ ብዛዕባ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ናይቲ ትካል ስክፍታ ገሊጹ። ተልእኾ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንዝተጸልዉ ሰብኣዊ ሓገዛት ምግባር ይቕጽል ኣሎ። ካብዚ ንላዕሊ ንኸይዓብን ናብ ትግባረ ባይቶ ጸጥታ 17 ባዶ ሓደ ንምምላስን ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ዝግበር መስርሕ ክጥቀሙ ንምሕፀን። እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ብክልተ መጋቢ ዝጀመረ ኮይኑ ሕዝቡላህ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብሓባር ኣሜሪካን እስራኤልን ብዘካየድኦ መጥቃዕቲ ምስ ተቐትለ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ሮኬታትን ድሮን ምትኳስ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእ ዝያዳ እንተሰፊሑን ዓብይን ዋጋታት ነዳዲ ንሓደ በርሚል 200 ኣሜሪካ ዶላር ክኸውን ከም ዝኽእል ወታደራዊ እዚ ኢራን ኣጠንቂቑ። ውሃብ ቃል ናይ ኢራን ካታም ኣልኣንቢያ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኢብራሂም ዞል ፋቐሪ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ብምድጋፉን ነቲ ግጭት ከም ዘጋድዶን ብምኽሳስ ጽዮናዊ ቀታሊ ቆልዓ ክብል ገሊጽዎ። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንዕዳጋታት ፀዓት ዓለም ናብ ህውከት ክሸሞ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ። ንነዳድን ዋጋ ፀዓትን ብኣስተፊሻላዊ መገዲ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣቐዲምና ከም ዘጠንቀቕናካ እቲ ውግእ ኣብ መላእ እቲ ዞባ እንተ ኣስፋሕፍሑ ነዳድ ዘይቲ ንሓደ በርሚል 200 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝበፅሕ ገሊፅና ኢና። ዋጋታት ነዳዲ ንደረጃ ፀጥታ እቲ ዞባ ዝስዕብ ተሓታት ናይ ዝኸኣ ንስኻ ኢኻ። መጻቦ ሆርሙዝ ካብ ነዳዲ ዓለም ሓምሻይ ክኸውን ዝመሓላለፍ መጻቦ ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ናይቲ መጥቃዕቲ እዩ ዝርከብ። ዋጋ ነዳዲ 200 ዶላር ንበርሚል እንተኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ቁጠባዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል፣ ናህር ዋጋታት ነዳዲ ድማ ዋጋ ምግብን መዓልታዊ ኣቑሑን ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ዝደፍእ ምዃኑን ተንተንቲ ይዛረቡ። እተን ዝሃብትማ ሃገራት ዓለም ብሰንኪቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሜሪካን እስራኤልን ክብሪ ዋጋ ንምንካይ ካብቲ ብህፁፅ ክዕደል ዝኽእል ሕዙ ነዳዲ ሓያሎ በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳገአን ከቕርባ ተሰማሚዐን ኣለዋ። እዚ ነቲ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ንሓደ በርሚል ብ90 ዶላር ኣሜሪካ ዝሸየጥ ነዳዲ ልዕሊ 200 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝበፅሕ ምስ ኣፈራርሒት እዩ ዝስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ። መራሕቲ G7 ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣህጉራዊ ትካል ፀዓት ካብቲ ምስ ኣባ ባላቱ ዝርከብ ናይ ህፁፅ ኩነታት 400 ሚልዮን በርሚል ዝግመት ነዳዲ ክሰርሕ ወሲኑ ኣሎ። ኣብዛ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ኢንዳስትሪ ታክሲ ዋጋ ነዳዲ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ክፍሊት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዓብዪ ወስኺ ኣምፂኢሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከም ኳንታስ ዝኣመሰላ መገዲ ኣየራት ድማ ዋጋታት ትኬት ወሲኸን ኣለዋ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማሕበር ታክሲ ኣውስትራልያ ብሌር ዴቪስ ታክሲታት ነዚ ተኸቲለን ዋጋታት ክውስኻ ይኽእላ የን ኢሉ።
እዚ
ንሓፂር እዋን ዝጸንሕ ድዩ ወይስ ኣብ ዝመጻዋርሕ ዝጸንሕ ዝውስኖ እዩ? ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ኣብ ዝረኣናሉ እዋናት ናይ ምምሕዳር ግዝኣታት መንግስቲ ፍሉይ ደገፍ ኣተኣታትዮም። ምናልባት እቲ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝውስኸሉ እዋን ተወሳኺ ዶላር ይውስኹ ይኾኑ። መልበርን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ብሉፃት ከተማታት ቀዳመይቲ ኮይና ወፅያ። ሓንቲ ናይ ኣውስትራልያ ከተማ ኣብ ዓመታዊ ዝርዝር 50 ዝበለፃ ከተማታት ንፈለማ እዋንያ ኣብቲ ናይ ታይም ኣውት ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ወፅያ ዘላ። ብዘይካዚ ሲድኒ ኣብቲ ዝርዝር ዝበለፃ ከተማታት ዓለም መበል 21 ክትከውን ከላ፣ ኣደላይድ ድማ ኣብ መበል 29 ተሰሪዓ። ሎርድ ማየር መልበርን ኒኮላስ ሪስ እታ ከተማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ መብፅሓ ናብ ዳግመ ምምላስ ዛንታ ተመሊሳላ ይብል።
Melbourne is number one and it's been an incredible team effort and an extraordinary
መልበርን ቀዳመይቲ እያ። ኣዝዩ ዘደንቕ ናይ ጉጅለ ጻዕርን ፍሉይ ናይ ደግመ ምምላስን ዛንታን እዩ። መልበርን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ብድሆ ገጢምዋ ነይሩ እዩ። ገሊኡ ከቢድ ጸገማት ብመሰረት ናይ ገለ ጸብጻባት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ከተማታት ዓለም ኣብ ግዜ ኮቪድ ማለት እዩ ብምዕፃዋ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኢና ተሰሪዕና ነርና። ኣብ ስፖርት ሚኒስተር ስፖርት ኢራን ኣሕመድ ዶናሚሊ ሃገሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ ክትሳተፍ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። ኢራን ነቲ 48 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ውድድር ዝበቕዐት ክትከውን ከላ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ጉጅለ መጻረይ ግጥማት ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ ከተካይድ ተመዲቡ። ሚስተር ዶናሚሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣሽሓት ኢራናውያን ከም ዝቐተለት ብምግላጽ ጋንታኡ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ውድድር ክትሳተፍ ንድሕነት ዘይውሕስን ጉቡእ ከም ዘይኮነን ገሊጹ። ኣብዚ ሰሙን ሓላፊ ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጅመር ውድድር ኢራናውያን ክሳተፉ ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ምንባሩ ሚስተር ኢንፋንቲኖ ገሊጹ እዩ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 19። ሆባርት ተመሳሳሊ ኩነታት ዝለዕለ 17። ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34። ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 74 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።